Yhdysvaltain presidentti Barack Obama puolestaan etsivät Washingtonissa yhteistä linjaa Ukrainan kriisiin.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Epilepsia on sairaus, joka tuo monen mieleen ensimmäisenä näyn sairauskohtauksesta. Epilepsia on kuitenkin paljon muutakin. Millainen sairaus se on ja mitä terveyden tulisi siitä tietää, siitä puhumme ajantasan alkupuolella. Pankit tarjoavat laina-asiakkailleen lyhennysvapaata. Selvitämme, miten hyvin tarjous puree ja miksi pankit näin tekevät. Kuulemme myös sosiaalisen median merkityksestä kevään vaaleissa ja puolen jälkeen puhumme lastensuojelusta. Jyväskylän yliopistossa on menossa tutkimushanke lastensuojelun historiasta ja puhumme myös lasten ruumiillisesta kurittamisesta. Se on kiellettyä, mutta silti varsin yleistä. Aloitetaan kuitenkin uutisissakin esille noussuella olut-asialla. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Kuten uutisissa hetki sitten kerrottiin, keskusta haluaa rajoittaa kaupassa myytävien oluiden alkoholipitoisuuden 3,7%. Käytännössä tämä tarkoittaisi siis keskioluen poistamista kaupoista ja kioskeista. Puolueen hallitus teki asiaa koskeva linjauksen jo helmikuussa 2013, eli pari vuotta sitten. Tänään se on kuitenkin noussut jälleen esille tiedotusvälineissä voimakkaasti. Ensimmäisenä sen nosti esiin viihdelehti Stara. Meillä on puhelimessa nyt keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää täältä Turusta.
Onko linjaus edelleen voimassa 2 vuotta sen tekemisen jälkeen ja näin vaalien alla?
Keskustelu käy myrskyisenä niin kuin näissä alkoholiaiheissa on tapana. Keskusta esitteli strategiset tavoitteensa Suomelle tuosta parisen viikkoa sitten ja yhtenä tavoitteena listasimme sen, että hyvinvointierot Suomessa kapenevat ja julkinen talous saadaan kuntoon. Näiden alle olimme kirjanneet isoksi tavoitteeksi sen, että alkoholihaitat Suomessa vähenevät. Siis sekä inhimilliset kärsimykset siihen liittyen että taloudelliset kustannukset, jotka ovat miljardiluokkaa. Tästä isosta tavoitteesta emme tingi. Alkoholihaittojen on Suomessa vähennyttävä. Mutta se, millä keinoin siihen päästään, oli arvattavaa, että tämä keskustelun avaus on provosoiva. Ja ilomielin olemme valmiit siitä tinkimään, jos löydetään joku muu parempi keino, jolla alkoholihaittoja Suomessa voidaan vähentää. Mielellämme kuulemme muiden puolueiden kanssa keskustelua ja ehdotuksia. Voisiko olla parempia ajatuksia, miten alkoholin kulutusta saataisiin laskemaan? Ja mieli hyvin olemme avaamassa keskustelua tästä tärkeästä, mutta aika vaietusta aiheesta Suomessa. Keinot eivät ole meille nyt kynnyskysymys, mutta tämä iso tavoite on.
Niin, eli vastaus, jos oikein ymmärsin, oli ikään kuin ehdoton ehkä. Ruotsissa keskiolut laimennettiin vuonna 1977 3,5%:iseksi ja sitä vahvimmat oluet siirrettiin Systembolagetin hyllyille ja lopputulos oli, että alkoholin kulutus väheni merkittävästi. Tähänkö tämä ajatus teillä pohjautuu?
Joo, kyllä Ruotsi on tietysti tässä hyvä vertailukohta niin kuin monessa muussakin asiassa. Se on Ruotsissa pitkään voimassa ollut käytäntö, tämä alkoholipitoisuuden niin kuin vähentäminen tai ruotsalaiset ovat siihen nyt jo tottuneet. Suomessa tämä ajatus on tunteita herättävä myös omassa puolueessamme. Ja niin kuin sanottua, tuo laajempi ohjelma, jonka me esitimme nimeltään kippiskohtuudelle, lähtee ilman muuta siitä, että Suomessa alkoholijuominen on sallittua ja kohtuukäyttö on sopivaa. Mutta samanaikaisesti ei voi sulkea silmiä siltä, mistä esimerkiksi suomalaiset sosiaalityöntekijät tietävät paljon alkoholihaitoista. Ja tämä on tasapainoilua sosiaalipolitiikan ja elinkeinopolitiikan välissä, kohtuukäyttäjien ja ongelmallisten tilanteiden välissä. Ja mä uskon, että tässä löytyy kompromissi. Jos ei se ole tämä tapa, niin se on mielellään joku muukin tapa. Emme nyt jää kiinni tähän yhteen keskusteluun vain tästä alkoholiprosentista oluessa kaupoissa, vaan kysymys on nyt tästä isommasta keskustelusta, jonka tämä toivottavasti virittää siitä, miten Suomessa alkoholia kulutetaan.
Annika Saarikko, keskusta julkaisi vaalilinjauksia nyt viikonloppuna risteilyllä. Tuliko siellä laivalla missään kohtaa mieleen, että tällainen linjaus saattaa aika paljon lisätä jo Viron tuontia vielä entisestään?
No, Viron tuonti on ongelmallinen kysymys. Puhuttiin sitten alkoholin hinnasta. Ilman muuta siinä nostetaan esiin tämä Viron lisääntyvä tuonti. Siksi me emme ole ehdottamassa alkoholiveron nostoa. Toinen on tämä saatavuustekijä. Varmasti silläkin voisi olla vaikutuksensa. Tuntuu, että suomalaisten päättäjien kädet ovat nyt aika tiukasti sidotut, koska Viron tuontiin vetoava argumentti on varsin totta. Siksi me ollaankin toivottu, että tämä olisi asia, kun niin moni muukin asia on EU-tasolla keskustelussa, niin EU-maita molemmat kuin olemme, että tämä Viron alkoholipolitiikka ja Suomen alkoholipolitiikka ja laajempi EU-alueen yhteistyö tässä alkoholipolitiikan käytännöissä voisi päätyä niihinkin pöytiin, koska kansallisesti tilanne on nyt hankala.
Annika Saarikko, SDP:n kansanedustaja Jukka Kärnä on jo ehtinyt kommentoimaan keskustan esitystä ja todennut keskustan elävän menneisyydessä vaatimuksineen. Hän sanoi, että syynä on aluepolitiikka, eli kun Tornion panimo on jo suljettu, niin tällä ei ole vaikutusta keskustan kannatuksen ydinalueella. Miten kommentoitte väitettä?
No, kommentoin Jukka Kärnälle sillä tavalla, että hänen oman puolueensa ministeri Susanna Huovinen esitti tätä tismalleen samaa avausta jokin aika sitten. Ja oikeastaan harmittelen niin Jukka Kärnälle kuin muillekin hallituspuolueiden edustajille, että tämä alkoholilain kokonaisuudistus jäi tekemättä nyt tällä hallituskaudella, vaikka hallituksen esityksen valmistelut olivat jo pitkällä. Se on harmillista, koska tuossa esityksessä, aivan kuten tuossa keskustankin paperissa, oli esillä paljon sellaisia kohtia, jotka olisivat poistaneet turhaa byrokratiaa ja normeja suomalaisessa alkoholikulutuksessa, esimerkiksi baareissa, annoksissa tai vastaavassa, jossa on ihan turhaa sääntelyä. Että on valitettavaa, että tällä kaudella tämä asia ei edennyt, eli seuraava hallitus ottaa tavalla tai toisella alkoholipolitiikkaan kantaa. Se, että koskeeko se oluen niin kuin alkoholiprosentin määrää ruokakaupoissa, on siitä kiinni, että onko meillä keskustelussa muitakin niin kuin hyviä avauksia, jotka todella tulevat vaikuttamaan siihen, että suomalainen alkoholin kulutus vähenee. Uskon, että tästä isosta tavoitteesta ja toivon, että puolueet on yksimielisiä ja keinoista keskustaan ilomieli valmis keskustelemaan ja tämänkin provosoivan teeman nyt nostamaan pöytään, mutta siihen hirttäytymättä.
Niin, pakko kysyä tähän loppuun vielä, että eikö ole aika riskaapeliä näin vaalien alla profiloitua puolueeksi, joka haluaa oluet pois kaupoista ja kioskeista?
No, pikemminkin ajattelen niin päin, että jos tämä on asia, josta kilpailevat puolueet saavat meidät nyt tikunnokkaan, niin Suomessa on hyvä tilanne. Silloinhan meillä on suuri yksimielisyys niistä isoista tavoitteista, joita keskusta osaltaan esitellyt vaikkapa yrittäjyyden, työllisyyden ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Että jos tämä on keskustelu, jota vaalien alla käydään, niin tehdään sekin mielellään. Vaikeita asioita ei tässä lajissa voi pelätä. Mutta tietysti asiat pitää asettaa mittasuhteisiin ja nähdä tosiaan täällä taustalla se iso tavoite alkoholihaittojen vähentämisestä. Mutta pikemminkin, jos tämä on nyt ykkösteema, niin silloinhan se tarkoittaa, että meidän eilen esittelemä iso kuva suomalaisista tulevaisuudesta keskustan johdolla, jos vaaleissa niin käy, niin näyttää ihmisten mielestä siis riittävän hyvältä.
Oli ykkösteema tai ei, niin keskustelu varmasti jatkuu kiivaana. Kiitoksia keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko. Oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, sitä samaa.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on runsaat 11 minuuttia yli 14. Epilepsia on sairaus, josta monella on jonkinlainen mielikuva. Monelle varmasti tulevat ensimmäisenä mieleen erilaiset sairauskohtaukset. Epilepsia on kuitenkin paljon muutakin. Tänään vietetään kansainvälistä epilepsiapäivää ja sen tiimoilta sairaudesta ovat tulleet kertomaan Epilepsialiiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja lastenneurologian erikoislääkäri dosentti Liisa Metsähonkala-HUSin lasten epileppisiä yksiköstä eli Lastenlinnasta. Tervetuloa myöskin.
Kiitos.
Aloitetaan nyt sillä peruskysymyksellä, joka ilmeisesti on liian laaja, mutta kysyn sen silti, millainen sairaus on epilepsia?
No kuule, epilepsia on tosi monimuotoinen sairaus. Että oikeastaan voi sanoa sillä tavalla, että epilepsia ei ole yksi sairaus, vaan se on monta erilaista sairautta. Eli kohtaukset on hyvin monimuotoisia, epilepsian syyt vaihtelee, ne on hyvin monimuotoisia nekin. Ja se, että liittyykö epilepsia jotain muita häiriöitä, niin se vaihtelee, epilepsian ennuste vaihtelee. Eli tosiaan hyvin monimuotoinen sairauksien joukko itse asiassa.
Niin, pakko kysyä sitten niin päin, että minkälaiset sairaudet nimetään, että ne kuuluvat epilepsiaan, miten se määritellään?
No, epilepsioita yhdistää se, että henkilöllä on epilepsiakohtauksia, jotka siis tarkoittaa sitä, että aivoissa on tällainen hetkellinen sähköinen häiriö, riippuen millä alueella aivoissa se on, millä tavalla se siellä leviää, niin se vaikuttaa siihen, että minkälaiset ne kohtauksen oireet on. Että monet ihmiset tunnistaa nämä tämmöiset isot tajuttomuuskouristuskohtaukset, jossa oikein tajunta menee kokonaan ja henkilö nykii ja kaatuu. Mutta epilepsiakohtauksia on hyvin monenlaisia. Ne voi olla hyvin pieniä, vähäoireisia, ne voi olla ihan tämmöisiä tuntemuksia, ne voi olla tajunnan tason lievää alentumista, ihan riippuen siitä, että millä alueella se sähköinen häiriö on. Ja tämä on se asia, joka yhdistää epilepsioita, että on jonkinlaisia tällaisia kohtauksia. Mutta sitten tosiaan se, että mikä sen aiheuttaa, mikä siinä on taustalla, minkä tyyppisiä ne kohtaukset on, niin se vaihtelee ja vaikuttaa sitten siihen esimerkiksi, että kuinka hyvin tai kuinka helppoa se on sitten saada kontrolliin ja saada esimerkiksi kohtaukset pois lääkityksellä.
Sari Tervonen, tässä kun kysyin ihmisiltä, että mitä haluaisivat tietää epilepsiasta, niin hyvin yleinen kysymys oli, että saako vielä sanoa kaatumatauti? Saako?
No me ei käytetä ja me suositellaan puhumaan epilepsiasta, että siihen liittyy sitä vanhaa leimaa, jolloin ei tiedetty niistä epilepsian syistä ja että se on aivojen sairaus ja hoidolla voidaan erittäin paljon auttaa ja valtaosa ihmisistä saakin kohtaukset hallintaan. Me emme käytä sanaa kaatumatauti, vaikka se kyllä tietysti pahimmillaan kaataa silloin, kun tämmöinen tajuttumiskouristuskohtaus on. Tämä meidän kampanjateema on, että epilepsia on muutakin kuin kohtauksia ja sillä halutaan kertoa sitten paitsi kohtauksien monimuotoisuudesta, niin ennen muuta siitä, että ne vaikutukset siihen arkiselviytymiseen ja pärjäämiseen ovat hyvin moninaisia ihmisillä.
Niin kuvaile vähän niitä vaikutuksia. Miten laaja se skaala on? Onko se ihan sellaisesta, että ei huomaa, niin sitten täyteen työkyvyttömyyteen vai miten se menee?
No koko lailla ehkä siinä se skaala on. Me ollaan nyt meidän tiedotteessa tämän vuoden kampanjassa niin nostettu erityisesti esiin nämä oppimiseen liittyvät häiriöt, tiedon käsittelyn ongelmat, mitä sitten tämä aivojen sairautena saattaa aiheuttaa ja toisaalta niin kuin mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä. Altistuminen masennukselle on aika iso asia ja monet epilepsia sairastavat kärsii masennusoireista ja kaikki nämä yhdessä kyllä vaikuttaa työ- ja toimintakykyä aikuisväestölle ja lapsilla tietysti oppimiseen. Sä voisit Liisa varmaan täydentää kanssa näistä vaikutuksista arkielämään.
Joo, eli erityisesti silloin, jos epilepsia on vaikea, eli me ei saada kohtauksia hallintaan lääkkeillä, niin silloin lapsilla esimerkiksi niin hyvin usein nähdään myös ongelmia oppimisessa. Epilepsiakohtaukset vaikuttaa väliaikaisesti tai niin kuin niiden jälkeen lapset on väsyneitä ja voivat olla poissa olevia ja voi olla vaikea oppia, mutta että sitten voi olla, että tämmöinen epileptinen purkaus, mikä siellä aivoissa on, niin sekin voi niin kuin itsessänsä haitata ja vaikuttaa oppimiseen tai johonkin oppimiseen alueeseen, että hyvin usein me nähdään lapsilla sellaisia ongelmia.
Se iso haaste on tietysti se, että kun tämä on monin tavoin ulospäin näkymätön sairaus, niin ihmiset tulee väärin ymmärretyksi ja monilla sairastavilla itselläänkin on niin kuin haasteita ymmärtää, että mikä johtuu mistäkin, puhumattakaan sitten ympäristön asenteista ja kyvystä niin kuin reagoida ja auttaa tarvittaessa. Ei yksinomaan kohtaustilanteessa siinäkin tietysti akuutisti, mutta sitten ihan arkipäivää ajatellen, että milloin tarvitaan enemmän tukea ja mahdollisesti ammatillisen kuntoutuksen apua ja erilaisia tukimuotoja sitten.
Niin, Liisa Metsäaukala, yleinen kysymys onkin myöskin se, mikä on tullut vastaan, että tiedetäänkö, mikä tämän aiheuttaa? Onko siihen löytynyt syy?
No me tiedetään siis, että ne kohtaukset johtuu siitä, että aivoissa tulee tämmöinen sähköinen häiriö. Aivojen toiminta on sähköistä toimintaa, mutta että tämä epilepsia kohtauksen aiheuttava sähköinen häiriö on tavallaan semmoinen niin kuin hallitsematon sähköinen purkaus siellä aivoissa. Ja sen taustatekijä tai taustasyy voi olla hyvin monenlainen. Se voi olla joku aivovaurio, se voi olla joku tämmöinen aivojen kehityshäiriö, se voi olla tämmöinen geneettinen alttius sille. Että itse asiassahan se on niin, että ei niin kuin melkein kuka tahansa meistä voidaan saada kouristamaan, jos häiritään elimistön ja aivojen tasapainoa voimakkaasti, että sillä lailla se on niin kuin, se on, tai kuka tahansa meistä saattaisi kouristaa, jos esimerkiksi verensokeria lasketaan voimakkaasti tai tulee joku voimakas isku päähän tai jotain tällaista. Mutta se, että että minkä takia se sitten on niin, että jollakin henkilöllä on vaikka joku tietynlainen tämmöinen aivovaurio ja hänellä tulee epilepsia ja toinen henkilö, jolla on samantapainen aivovaurio, niin ei tule epilepsia, niin sitä me ei tarkkaan tiedetä. Ja sitten tosiaan on tämmöinen niinku geneettistä alttiutta. Monet tämmöiset aika hyvänlaiset epilepsiat on sellaisia, että niissä jollain tavalla niinku tämmöinen geneettinen alttius tiedetään olevan taustalla.
Onko miten suuri osa sairastavista sairastunut ihan lapsena ja milloin se voi puhjeta? Voiko se puhjeta milloin vaan?
Epilepsia voi puhjeta ihan missä iässä tahansa. Kaikkein yleisimmin tai ilmaantuvuus on suurin ihan vauvoilla, siis imeväisikäisillä ja muutenkin lapsuusiässä ja sitten toisaalta vanhuusiässä, koska silloin vanhetessa sitten taas tulee näitä tämmöisiä erilaisia aivojen sairauksia, joihin epilepsia voi liittyä yhtenä oireena. Nämä on ne kaksi semmoista huippuajankohtaa, mutta kyllä epilepsia voi sairastua ihan missä iässä tahansa.
Sari Tervonen, miten moni Suomessa sairastaa epilepsiaa?
56 000 henkilöä, noin prosentti väestöstä, ja se on semmoinen luku, mitä ei yleisesti ottaen tiedetä. Että aika yleinen kansansairaus niin sanotusti.
No Liisa varmaan osaa sanoa, että kuinka montaa näistä 56 000 pystytään hoitamaan, että he pystyvät arjessa toimimaan.
No, siis noin 2/3 epilepsia sairastavista on kohtauksettomia lääkityksellä. Osa lapsista on, tai lasten epilepsiasta on sellaista, että se itse, niin kuin paranee sillä lailla, että lääkkeet voidaan jossain vaiheessa lopettaa ja sitten kohtauksia ei enää ilmaannu. Mutta sitten on se 1/3 henkilöistä, jotka sairastaa epilepsiaa, joita me ei saada täysin kohtauksettomaksi. Ja heidän kohdallansa tietysti tavoitteena on sitten pyrkiä mahdollisimman hyvään elämänlaatuun. Eli että vaikka me ei saada kokonaan kohtauksia pois, niin me voidaan aina pyrkiä kuitenkin siihen, että heidän elämänlaatunsa olisi mahdollisimman hyvää. Ja ne kohtaukset haittaisivat heitä mahdollisimman vähän.
Ehkä semmoinen olennainen luku on, että noin 3000 henkilöä vuosittain saa epilepsiadiagnoosi, että me törmätään ja tehdään töitä koko ajan niin kuin uusien sairastuneiden kanssa ja se on aika iso tiedotuksellinen haaste sitten myöskin.
Niin 3000 vuodessa, sitä kun alkaa jakaa per päivä, niin se on aika iso määrä. Mm. No, tänään on tosiaan epilepsiapäivä, eli tänään sitä tietoa jaetaan eri puolilla. Mitä kaikkea itse asiassa tänään tapahtuu?
No tänään tapahtuu se, että kampanja on käynnistynyt ja Helsingissä me ollaan Kampin keskuksessa Helsingin epilepsiayhdistyksen vapaaehtoisten kanssa koko päivä demotaan vähän kuinka kohtaustilanteessa toimitaan ja jaetaan tietoa. Meillä tulee tässä lähiviikkoina ole paljon tapahtumia tuolla maakunnissa. Yhdistykset aktiivisesti tekee näitä tiedotustapahtumia lähinnä kauppakeskuksissa sielläkin. Sen lisäksi meillä käynnistyy tänään tämmöinen yleisöluentojen sarja, jotka myös webinaareina, eli verkkolähetyksinä on nähtävissä suoraan. Ja tänään ollaan tuolla Kansallismuseon auditoriossa kello 18 alkaen Arjen sankarit siellä. Omaishoitaja äiti ja epilepsia sairastava aikuinen henkilö tulee kertoa niistä selviytymisratkaisuista, mitä he on löytänyt. Ja viikon välein tästä on meillä sitten kaksi muuta luentoa, epilepsia ennuste Kuopiossa yleisötilaisuutena ja parin viikon päästä Oulussa, kuinka epilepsia hoidetaan. Ja nämä jää nauhoitteeksi sitten myös näiden suorien lähetysten jälkeen verkkoon, että sieltä www.epilepsia.fi-sivuilta. Voi niitä katsoa suoraan tai muuta. Että aika paljon meille tapahtuu ja jotta saataisiin nuoret mukaan, niin me ollaan hyvin aktiivisesti myös somessa, sosiaalisessa mediassa. Että siellä voi omaa tarinaansa kertoa tai ikään kuin tulla mukaan kannustamaan tässä kampanjoinnissa.
Eli tietoa on saatavilla. Kiitoksia Sari Tervonen ja Liisa Metsähonkala vierailusta.
Kiitos.
Kiitos.
Pelle Miljoona täyttää 60 vuotta. Eläköön! Parasta aikaa saa juhlakalun vieraaksi maanantaina heti 6 uutisten jälkeen. Parasta aikaa, popmusiikin värityskirja.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 14.22 ja tämänkin lähetyksen aiheesta voi keskustella Radio Suomen lähetysikkunassa niin kuin aina. yle.fi/radiosuomi ja sieltä osallistu keskusteluun ja niin kuin arvata saattaa tuosta keskioluesta keskustelu siellä käy kiivaana. Nyt puhutaan kuitenkin toisesta asiasta, joka varmasti monia koskettaa, eli asuntolainasta. Monet pankit tarjoavat tällä hetkellä asuntovelallisille ilmaista lyhennysvapaata. Asuntolainamaksua voi lykätä nyt jopa kokonaisella vuodella. Maksettaviksi jäävät siis vain korot. Vastaavia joustoja on toki ollut tarjolla ennenkin, mutta nyt lyhennysvapaan ottamisesta ei veloiteta erikseen, esimerkiksi näin. Miksi pankit näin tekevät? Entä miten tarjous mahtaa upota suomalaisiin asuntovelallisiin? Haastateltavana on toimitusjohtaja Mika Pantsar kuluttajatutkimuskeskuksesta. Hänet tapasi Iida Ylinen.
Tässä viime aikoina aivan lumipalloefektin lailla pankki toisensa jälkeen on ilmoittanut, että asuntolainaa saa nyt vuoden lyhennysvapaan ilmaiseksi. Asuntovelallisen ei tarvitse maksaa kuin korot. Millaiset olivat ensireaktiosi, kun näitä uutisia alkoi tipahdella? Tutkimusjohtaja Mika Pantsar.
No kyllä se ihan positiivinen hanke sillä lailla, että nyt kerrotaan niin kuin laajemminkin kuluttajille, että kun on hankalat ajat, niin voi saada lykkäystä lyhennyksiin. Että tämä on oikeastaan aika tehokas mainoskampanja siihen sen puolesta, että pankit voi myös joustaa tässä tilanteessa, mitä ne on kyllä tehnyt aikaisemminkin.
Muun muassa OP-ryhmä kertoi, että heidän motiivinsa jopa vuoden mittaisen lyhennysvapaan tarjoamiseen on se, että näin suomalaiset voivat käyttää varojaan talouden virkistämiseen muulla kuluttamisella. Millaiseksi luonnehdit tätä perustelua?
Kyllähän tietysti yritykset miettii omia tuloksiaan ja kannattavuuttaan, että se on varmasti se ensisijainen asia, mutta kyllä mä nyt luulen siinä, että kun pankit on pelotellut ja pankkien johtajat 10 vuoden ajan jo melkein tuosta finanssikriisistä alkaen sitä, että mennään alaspäin, niin myös tullut tämmöinen vastareaktio, että ne haluaa aidosti piristää tätä taloutta ja kyllä yksityinen kulutus on tänä päivänä se, jota kannattaisi piristää.
Suomessa muun muassa OP-ryhmä, Nordea ja Danske Bank tekevät hyvää tulosta. Onko tämä lyhennysvapaan tarjoaminen heiltä ihan kohtuullinen kädenojennus suomalaisten suuntaan?
Kyllä se voi niin kuin tietyille kuluttajille merkitä monta tuhatta euroa vuodessa. Et siinä mielessä tietysti on kädenojennus, mutta tietysti tämä voi ajatella, että tämä on vähän tämmöinen niin kuin Kreikka-keskustelu, että Kreikalle annetaan tukea sillä, että annetaan pidemmät maksuajat. Että mun mielestä se on ihan järkevää ja tietysti vielä osuustoimintaliikkeellä on vielä erityinen niin kuin ehkä tarve antaa asiakkaille tai tukea asiakkaita, koska he ei voi niin kuin pörssikursseja kautta tai pörssin kautta sitten antaa sitä niin kuin voitonjakoa samalla lailla.
Eli toisin sanoen nyt saatiin ikään kuin Kreikka-ratkaisu kotitalouksille.
Kyllä, tämä on kotitalouksien Kreikka-ratkaisu täsmälleen.
Mitenköhän sankoin joukoin esimerkiksi OP-ryhmän, Nordean tai Danske Bankin asiakkaat mahtavat tarttua tähän ilmaiseen lyhennysvapaaseen?
No kyllä suomalaiset on lainan lyhentäjinä ihan maailman parhaita ja luottotappioita kotitalouksista tulee todella vähän. Jopa silloin 90-luvulla, kun Suomi meni todella syvällä, ihan toisella tavalla syvällä kuin tällä hetkellä, niin kotitaloudet ei suinkaan ollut pankkien ongelmia, vaan yritykset, jotka kaatuivat, jotka ei pystynyt maksamaan velkojaan. Eli siinä mielessä luulen, että suurin osa kuluttajista tai pankkien asiakkaista ei tule tarttumaan tähän näin, mutta se on ihan hyvä, jos joku pystyy helpottamaan omaa elämänsä tällä väliaikaisella ratkaisulla.
Mihin tuo säntillinen lainanmaksukulttuuri mahtaa juontaa juurensa?
No tietysti sitä Suomihan tunnetaan jo niin kuin maailman historiassa siinä, että itsenäistymisen ajan velkoja maksettiin toisen maailmansodan aikaan silloin, kun olisi voinut olla muutakin rahan käyttöä Yhdysvalloissa. Suomi tunnetaan tästä, että kyllä mä luulen, että se on tämmöinen suomalainen tietynlainen ehkä semmoinen käytännöllinen kulttuuri, mutta myös tämmöinen aika vahva moraalinen tai velvoite lainan maksamiseen. Et epäilisin, että ihan mistään muualta maailmasta ei ihan löydy tätä tunnollisuutta, mitä Suomesta löytyy.
Mulla olisi taas näitä laskuja. Saako tämä maksaa tänne vai pitäisi meistä maksaa postiin?
Jos suomalainen asuntovelallinen päättää hyödyntää tuon vaikkapa vuoden mittaisen lyhennysvapaan ja maksaa siltä ajalta vain korkoja, niin eihän meillä ole minkälaisia takuita siitä, että se ikään kuin säästynyt raha todella sitten pantaisiin siihen kuluttamiseen.
Ei varmaan. Se ihmiset, joilla esimerkiksi tulee äkillinen työttömyys tai muuta, niin se on ihan järkevä ja hyväkin ratkaisu, että siinä vaiheessa ei makseta lyhennyksiä. Voi olettaa, että sitä työtä taas jossain vaiheessa saa. Mutta sitten muilla kuluttajilla, niin kyllä mä vähän epäilen, että missä se näkyy sitten. Ehkä jos se jossain voi näkyä, se näkyy tiettyjen hankintojen nopeutumisena. Eli silloin kun mennään lamaan, niin yleensä aletaan lykkäämään hankintoja. Sen takia autokauppa on aina vaikeuksissa. Se oli 90-luvun vaikeuksissa, se on ollut viime vuosina vaikeuksissa. Mutta sitä vastoin niin enpä usko, että hirveän paljon enempää ostetaan vaatteita tai ruokaa. Ehkä joku kotitalouksien johonkin palveluihin, semmoiseen kustannustehokkaaseen hemmotteluun, niin kyllä sitä voi tavallaan niitä tuhansia euroa, mitä siinä sitten säästyy, niin ehkä niitä voi sitten kanavoitua semmoiseen.
Näin kommentoi tutkimusjohtaja Mika Pantsar kuluttajatutkimuskeskuksesta. Toimittajana tässä edellä oli Iida Ylinen. Kello on 14.28, kohta puhetta somesta ja tulevista vaaleista, tulevien vaalien teemat muun muassa esille ihan tuota pikaa. Lastensuojelusta puhumme ajantasassa myöskin. Jyväskylän yliopisto selvittää suomalaisen lastensuojelun menneisyyttä tutkimushankkeella, johon etsitään muuten edelleen lisää haastateltavia. Tästä puhumme ja puhumme myöskin lasten ruumiillisesta kurittamisesta tähän lastensuojelupäivään liittyen ja teemaan liittyen. Mutta nyt yle.fi, Kati Lahtinen.
Helsingin Sanomien lukijat on viime päivinä huomanneet kaksi vähän tämmöistä erilaista onnitteluviestiä siellä perheilmoitukset sivulla. Siellä on onniteltu kouvolalaisia kaupungin hyvistä puolista. Toisessa sanotaan, että Kouvola ei ole turha kaupunki, vaan muutakin kuin ratapihan laajentuma. Ja sitten Kouvola kehutaan muun muassa Repoveden kansallispuistosta, urheilumenestyksestä ja hyvästä sijainnista. Ja nyt sitten Yle Kymenlaakso on kysynyt kaupungilta, että onko tämmöisiä viestejä sinne Helsingin Sanomiin laitettu, mutta viestintäpäällikkö Anne Käki kiistää jyrkästi tämän. Ja nyt onkin käynyt ilmi, että onnitteluviestien takana on majoitusalalla työskentelevä yrittäjä, joka haluaa pysyä kyllä nimettömänä, mutta hän on kerta kaikkiaan kyllästynyt tähän Kouvolan kaupunkiin liittyvään negatiivisuuteen ja hän haluaa vähän kääntää tätä suuntaa. Kouvolassa, kun kaikki hyvätkin asiat onnistutaan aina kääntämään kielteisiksi. Mutta tämä yrittäjä toteaa myös Yle Kymenlaakson haastattelussa, että nämä kaksi onnitteluviestiä saa nyt toistaiseksi riittää. Että
julkisuutta on tullut ihan hyvin jo näilläkin.
Tässä oli hänen panoksensa. Ja nyt sitten mietintämyssyä päähän. Nimittäin Kuopion Neulamäessä on entisen asevarikon alueella valtava luolasto, jolle mietitään käyttötarkoitusta. Ja täällä Yle Savon nettisivuilla on kuvia tästä luolastosta, hyvin tarkkoja tämmöisiä kuvia näistä tiloista, niin kuin nämä speksit on siis seuraavat. 10 000 neliötä, lämmityskunnossa, ilmanvaihdossa vähän hiottavaa, osa tiloista on pieniä, osa suuria, ikkunoita ei ole. Ja nyt sitten halutaan vinkkejä siitä, että mihin tätä tilaa voisi käyttää. Monitoimihalli, varasto, palvelinsali. Yksi ehdotus tänne keskusteluun on jo tullut ja siellä oli, että bänditila. Mutta täällä nyt näyttäisi olevan sopea, jos jonkinlaista, että tänne saisi varmaan kaikenlaista erilaista toimintaa, mutta että nyt voi auttaa sitten Kuopion kaupunkia tämän asian kanssa.
Varmaan ehdotuksia kyllä riittää, voisin kuvitella.
Kyllä. Ja sitten tänään on tehty muutamia nimityksiä tuossa Ylen ajankohtaistoiminnassa. Ja Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen kirjoittaa hyvin koskettavasti omassa näkökulmakirjoituksessaan näin, että minun kotini, minun työpaikkani, minun kuntani, lääkärini, kouluni, urheiluseurani, kesämökkini ja lapsuuden kotini. Kun myrsky iskee Suomeen, niin alan välittömästi pohtia, että katkooko se sähköt juuri sieltä minun paikaltani ja tätä varten tarvitaan alueella tehtävää journalismia ja se on yksi Ylen tärkeimpiä tehtäviä. Radion kuuntelijathan on jo huomanneet, että lähetysajat ovat pidentyneet ja lauantaisinkin ollaan alueelta äänessä ja TV1 on siirtynyt nämä alueelliset TV-uutiset. Nyt toimituksille on nimetty yhteisiä päälliköitä, mutta toimitukset jatkavat edelleen itsenäisinä ja muutama alue muun muassa Hämeessä saa omat uutisensa, mutta tästä voi käydä lukemassa lisää sitten Ylen nettisivuilta.
Kiitoksia, Kati.
Tämä on ajan tasa.
Niin jatketaan vaaliasialla tulevista vaaleista. Professorit Jan Sundberg ja Heikki Hiilamo pohtivat tänään jo ennakkoon Helsingin yliopiston tilaisuudessa tulevien vaalien teemoja. Yliopistolla käynnistyy myös tutkimus, jossa selvitetään, mistä vaaleissa puhuttiin ja kuka pääsi päättämään teemoista. Hannele Muilu tapasi tutkijat somesta soteen tilaisuudessa.
Näin etukäteen vaaliteemoja voi vain arvailla, mutta Helsingin yliopistossa alkaa tutkimus, jossa on tarkoitus selvittää massa-aineiston pohjalta, mistä eduskuntavaaleissa puhuttiin ja miten teemat nousivat esiin. Digivaalit 2015 Big Data-tutkimukseen kerätään aineistoa sosiaalisesta mediasta, mutta myös perinteisistä tiedotusvälineistä. Vielä viime eduskuntavaaleista 2011 arvioitiin, että sosiaalisen median kautta vaaleja seurasi 9% väestöstä ja vuorovaikutus oli pientä. Nyt voidaan odottaa isompia lukuja, uskovat tutkijat Salla-Maria Laaksonen ja Matti Nelimarkka. Teillä on alkamassa tämmöinen digivaaliprojekti. Salla-Maria Laaksonen, mistä tässä oikein on kysymys?
No tässä on kysymys siitä, että yritetään selvittää isojen datamassojen avulla sitä, että miten vaalien ympärillä oleva julkisuus muodostuu. Eli vähän sitä, että kuka siellä puhuu ja kuka määrittelee teemat ja miten tällaiset eri mediamuodot vaikuttaa toisiinsa.
Minkälaisia odotuksia teillä on niin kuin tuloksista?
No tietysti maailmanparantajatutkija toivoisi, että sieltä löytyisi hienoja demokratian siemeniä, että kansalaisetkin saavat äänensä kuuluviin ja että sieltä löytyisi sellaisia niin kuin uusia vuorovaikutuksen muotoja ehkä niin kuin poliitikkojen ja kansalaisten välillä. Mutta saattaa tietysti olla, että joudutaan pettymään ja todetaan, että sama valta-asetelma siellä jyllää myös verkossa.
Eli miten se käytännössä tulisi esiin, että huomataan, että kansalainen on päässyt vaikuttamaan johonkin vaaliteemaan?
No esimerkiksi niin, että me pystyttäisiin osoittamaan, että jostakin tietystä vaikka kansalaisten blogista tai kansalaisten rakentamasta jostakin netti-ilmiöstä tai aloitteesta onkin noussut joku sellainen teema, joka sitten päätyy ihan valtajulkisuuteen ja useampien poliitikkojen agendalle. Eli esimerkiksi näin.
Onko nyt jo esillä jotakin teemoja, mitä siellä voisi olla?
No kyllä se tällä hetkellä puhutaan aika paljon puolueista, että mitään niin kuin sellaista yksittäistä teemaa ei oikein pysty vielä nostamaan ehkä esillä, mutta et siellä on kaikenlaista, perustetaan omia olohuonetenttejä ja on feminististä liikettä siellä hereillä ja näin päin pois. Et kyllä siellä terveysteemoista puhutaan ihan tavallaan näyttäisi olevan aika paljon hajontaa tällä hetkellä.
Näkyykö sote tai NATO?
Kyllä se niitäkin pyörii. Et ehkä vähemmän niin kuin ainakaan suoraan näillä lyhenteillä, niin välttämättä kansalaisten toimesta. Et ehkä ne on sitten enemmän sellaisia nimenomaan politiikan toimijoilta lähteviä teemoja, ainakin vielä.
Matti Nelimarkka, onko tämä siis käytännössä sitä, että katsotaan kuinka paljon jollekin sanalle kasautuu havaintoja?
Se on, toi on hyvä luodenninta. Siinä tehdään ehkä vähän monimutkaisempaa matematiikkaa oikeasti taustalla, mutta käytännössä sieltä katsotaan tiettyjä sanoja ja niiden todennäköisyyksiä esiintyä meidän malleissa ja sitten yritetään vertailla niitä meidän muihin havaintoihin, joita on tehty.
Mikä on tutkijan odotus, että mitä sieltä voisi löytyä?
Musta tuntuu, että hyvällä tutkijalla ei tässä kohtaa ole oletusta. Mä toivon, että sieltä löytyy jotain semmoista, mitä ei niin kuin normaalilla ihan ravistelumenetelmällä pystyisi sanomaan, vaan voitaisiin löytää, että okei, joku ilmiö lähti kasvamaan tästä näin, ja tässä näin on niin kuin tämän ilmiön taustaselitys.
Eli tässä on mukana muitakin kuin nämä Facebookit ja Twitterit ja tällaiset?
Joo, me ollaan esimerkiksi Yleisradion aineistoja käytetty tässä analyysissä tähän mennessä, ja ollaan varauduttu, ja toivotaan kovasti, että saataisiin hyvin voimakkaasti tämä perinteinen media, ja erityisesti lehdistö, joka kirjoittaa kivasti tekstipohjaisia uutisia, niin osaksi aineistoamme.
Ja tuosta voi jatkaa sen verran, että meillä on myös Suomessa tavallaan Facebookin ja Twitterin lisäksi aika paljon muita sosiaalisen median alustoja. Meillä on esimerkiksi valtava määrä erilaisia foorumeita, joista meillä nyt mukana ainakin tällä hetkellä Suomi24, Suomen niin kuin suurin verkkosivusto käytännössä, ja sitten muun muassa Ylilautafoorumi.
Pelkkää nuorison pöhinää ei aineistoon kerry, vaan sosiaalisessa mediassa liikkuvat kaikenikäiset, sanoivat tutkijat Salla-Maria Laaksonen ja Matti Nelimarkka. Mitä vaaliteemoja on odotettavissa? Sitä ennakoi professori Jan Sundberg. Jan Sundberg, teidän mukaan ulkopolitiikasta tulee yksi vaaliteema. Miten se onnistuu, kun presidentti Niinistö viimeksikin vaiensi tämmöisen oralla olevan väittelyn keskusta ja kokoomuksen välillä?
No, eihän nyt mikään Kekkonen sentään ole. Eli että Kekkosen aikaan oli näin, että kun Kekkonen löi nyrkkipöytään, niin silloin ne muut vaiensi, mutta eiköhän nyt näistä asiasta voi demokratiassa keskustella ja se kuuluukin asiaan. Mutta voi hyvinkin olla, että tämä ei silti nouse. Suomalaiset on vähän tottelevaista kansaa, eli että tämä ehkä ole sen ensisijainen asia näissä, jos puhutaan nyt päiväjärjestyksissä, että ei olisi ykkösjuttu kuitenkaan ehkä. Kysymys tietenkin on meidän naapurista Venäjästä, joka on hyvin aggressiivinen ja sota käydään Ukrainassa ja se kyllä on, kun Venäjä on Suomen naapuri, niin tietenkin se on uhka myös Suomelle monella tavalla. Suomi on vähän siinä sitten hakutilanteessa, että mitä toimii turvallisuuden kannalta. Ja nythän on kuitenkin kokoomukselta ja myös RKP:n suunnasta on kuitenkin tullut, että pitäisi kyllä NATO-optio on sellainen, mitä pitäisi ryhtyä nyt suhtkoht pikaisesti toimeen. Sitä on sieltä myös vastustettu lähinnä keskustan kannalta, mutta myös vasemmistopuolueilta.
Sitten EU-politiikka ja Kreikka. Vieläkö perussuomalaiset pystyvät uusimaan samat asetelmat kuin vuonna 2011 vaalien alla?
No, hyvä kysymys. Se on heille elintärkeä, jos meinaa pärjätä, koska se oli se, joka vei heidän voittoon silloin. Ja nythän nämä mittaukset näyttää, että on ollut alamäkeä heille ja jotain pitää keksiä. Ja se on kyllä niin kuin heille lottovoitto, jos tämä kriisi kiristyy tavallaan talouden kriisi Kreikassa, ja eli että Suomen sitten sinne on lainannut rahaa, ettei tulekaan takaisin ehkä tai jotain vastaavaa.
No sitten ruotsin kielen asema voi nousta myöskin esille. Millä tavalla?
No se on tämä aloite tietenkin, josta on keskusteltu jo eduskunnassa ja se tulee nyt uudestaan käsiteltäväksi. Ja se on sellainen asia, joka on ongelmallinen tai hyvin jakomielinen Suomessa, eli tunteellisesti suomalaiset ovat vastaan sitä, että opetetaan ruotsia suomenkielisissä kouluissa. Noin 70% suunnilleen mittauksen osoittaa sen. Saman verran suunnilleen kuitenkin haluaa, että Suomi kuuluu Pohjoismaihin. Mutta tilanne on se, että Suomi on enemmän erityynyt Skandinavian maista, jotka se yhteisö on hyvin, hyvin lähin, aivan toista mallia, ja Suomi on vähän siirtynyt enemmän sivuun. Sitten tässä on taloudellinen puoli, joka on minusta aivan kokonaan ohitettu, koska Pohjois-Ruotsissa koko Kirunan kaupunki tullaan muuttamaan, koska kaivosteollisuus hajottaa koko kaupungin, menee sieltä alta. Ja sitten nimenomaan lähellä seudulla on sitten Pohjois-Norja nämä öljylähteet siellä.
Eli siellä olisi Pohjois-Norjassa tai Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa työmarkkinoita suomalaisille, jotka osaavat ruotsia.
Niin, yrittäjille ja työmeille ja osaaville, että siitä vaan, mutta Se on niin vaikeaa. Ja tämä taas osoittaa sen, että toisaalta tämä nationalismi, että ei haluta eikä osata tai mikä nyt sitten syy onkaan. Enemmän tunteellisella puolella sanoisin kuitenkin.
Professori Heikki Hiilamo uskoo, että sotesta on vaaliteemaksi, vaikka sitä onkin vaikea saada otetta.
Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettaa kaikkia kansalaisia. Tuntuisi ihan kummalliselta, jos siitä ei keskusteltaisi vaaleissa. Tilanne muuttuu sen jälkeen, kun eduskunta lopettaa toimintansa ja sitten puolueet saa olla eri mieltä sote-kysymyksistä.
Näin totesi professori Heikki Hiilamo ja haastateltavana tässä edellä oli myöskin professori Jan Sundberg ja toimittajana Hannele Muilu.
Tämä on ajan tasa.
Ylen kanavilla on tänään puhuttu paljon lastensuojelusta. Me laajennamme nyt tätä lastensuojeluaihetta hiukan pidemmälle. Mennään menneisyyteen. Jyväskylän yliopistossa on nimittäin menossa lastensuojelun menneisyyttä kartoittava selvitys. Meillä on puhelimessa nyt hankkeen johtaja, professori Pirjo Markkola. Pirjo, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Minkälaisesta hankkeesta tässä oikein on kysymys?
Tässä on kysymys hankkeesta, jossa kartoitetaan ihmisten kokemuksia lastensuojelusta. Ja tämä on sosiaali- ja terveysministeriön tilaama tutkimushanke, jossa on tarkoitus selvittää nimenomaan epäkohtia, kaltoinkohtelua ja väkivaltaa, jota sijoitetut lapset ovat kokeneet joko lastenlaitoksissa tai kasvatusperheissä.
Ja miltä ajanjaksolta näitä kokemuksia kerätään?
Näitä kokemuksia kerätään vuosina 1937-1983 sijoitettuna olleilta henkilöiltä. Eli tässä on kysymys hankkeesta, jossa selvitetään niin sanotun ensimmäisen lastensuojelulain aikaista vaihetta.
Ja iso kysymys tietysti, jota moni varmaan miettii, että miksi ihmeessä, miksi vielä tässä vaiheessa halutaan tuolta ajalta kerätä kokemuksia?
Tämä on noussut esiin jonkin verran. Tämä on noussut esiin kaikissa Pohjoismaissa ja tämä on noussut esiin myös Suomessa. Ja aika monet, varsinkin tuossa 50-60-luvulla lastensuojelun laitoksissa olleista, koulukodeissa tai lastenkodeissa olleista ihmisistä on alkanut muistelen sitä omaa lapsuuttaan ja niitä kokemuksia, joita heillä silloin on kertynyt. Ja tämä on ihan selkeästi nyt semmoinen asia, joka varsinkin vanhemmilla ihmisillä on tällä hetkellä aika kipeänä muistoissa.
Eli tavallaan on kyseessä sellainenkin hanke, jossa halutaan auttaa näitä ihmisiä, jotka ovat vaikeuksiin silloin joutuneet.
No tässä halutaan nimenomaan kerätä ihmisten kokemuksia, että he pääsevät kertomaan niistä kokemuksistaan. Ja yksi tämän hankkeen tavoitteena on tehdä selväksi, että lasten kaltoinkohtelu, lasten pahoinpitely ei ole hyväksyttävää nyt, mutta se ei ollut myöskään menneisyydessä hyväksyttävää, vaan heitä tosiaan on, kun heillä näitä kokemuksia on, niin ne ovat epäoikeudenmukaisia kokemuksia. Toinen tavoite tässä hankkeessa sitten on se, että me voidaan myös näiden kokemuksista keräämällämme tiedolla jollakin tavalla ottaa kantaa nykyiseen lastensuojeluun ja antaa suosituksia tulevaisuutta varten, jotta tämän kaltaisia virheitä, joita on tapahtunut, ei sitten enää toistuisi.
täsmennä vielä professori Pirjo Markkula sitä, kun ihmiset tätä kuuntelevat ja miettivät, että sopiiko kuvaus itseen, niin minkälaisia ihmisiä siis etsitään? Minkälainen ihminen voi ilmoittautua teidän tutkimuksenne mukaan?
Meille voi ilmoittautua mukaan ihmiset, jotka ovat itse olleet sijoitettuina joko lastensuojelulaitokseen tai kasvatusperheeseen vuosien 1937-1983 välisenä aikana. Tähän voi ilmoittautua myös näiden laitosten työntekijät, jotka ovat ehkä havainneet, tai heillä on jotakin kerrottavaa tästä aiheesta, ja samalla tavalla kasvatusperheiden jäsenet, vanhemmat, sisarukset, jos he haluavat kertoa havainnoistaan ja kokemuksistaan. Ja ihan jos on omalle tunnolle jäänyt kaivelemaan se, että on itse aiheuttanut toisille tämmöistä, tuottanut henkistä tai fyysistä väkivaltaa, niin myös niitä kokemuksia me ollaan valmiita kuuntelemaan.
Niin, mitä sitten tapahtuu, kun ilmoittautuu mukaan? Mitä käytännössä seuraavaksi sitten tehdään ja miten niitä tietoja kerätään?
Näitä meille voi ilmoittautua joko puhelimella tai sitten sähköpostilla tai sitten hankkeen verkkosivujen kautta. Ja meidän koordinaattori ottaa aika pian sitten ilmoittautuneisiin yhteyttä ja sovitaan haastatteluajasta. Ja tämä hanke tosiaan perustuu täysin vapaaehtoisiin haastatteluihin, että me ei lähdetä ihmisiä hakeen mistään, vaan me vasta siinä tapauksessa, kun meihin otetaan yhteyttä, me sitten otamme yhteyttä takaisin päin. Ja tämä on täysin luottamuksellisia nämä haastattelut. Kaikki meidän hankkeen työntekijät on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen ja nämä tiedot kerätään niin, että niistä poistetaan sitten henkilön tunnistetiedot. Eli nämä nimet, haastateltavien nimet eivät missään vaiheessa mene sitten meiltä eteenpäin.
Pirjo Markkula, tämä tutkimus on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Minkä verran olette tähän mennessä saaneet siellä Jyväskylän yliopistossa haastateltavia?
No meihin on ottanut yhteyttä vähän yli 200 ihmistä tähän mennessä ja haastatteluja on nyt tehty pikkusen vaille 150. Ja ihan mielellämme jatkamme haastatteluja, että oikein hyvä on, jos meihin vielä otetaan yhteyttä. Me ollaan valmiita tekemään näitä haastatteluja kyllä enemmän.
Minkälaiset ihmiset tähän mennessä ovat mukaan tulleet?
Suurin osa haastatelluista on entisiä lastensuojelun sijoittamia lapsia, eli he ovat niitä, jotka ovat itse kokeneet jonkinnäköistä kaltoinkohtelua. Osa on myös halunnut kertoa hyvistä kokemuksistaan, ja me toki arvostamme sitäkin, koska tämä elämä on aina paljon moniulotteisempaa. Työntekijöitä, lastensuojelulaitosten työntekijöitä on kymmenkunta ilmoittautunut haastatteluun ja sitten ihan tämmöisiä sivustoseuraajia on ehkä saman verran kymmenkunta. Mutta tosiaan suurin osa on itse sitten lapsena kokenut jonkinlaista kaltoinkohtelua, kokenut epäkohtia, jopa väkivaltaa.
Ja vaikka tarkoitus on tietysti antaa näille ihmisille mahdollisuus kertoa omia kokemuksiaan ja sillä tavalla ehkä helpottaa omaa oloa, niin varmaan tästä jonkun sortin tutkimusraporttia myöskin on jossain kohtaa tulossa.
Tutkimusraportti on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2016, eli tämän vuoden ajan vielä. Teemme haastatteluja ja samalla sitten tietysti keräämme yhteen niistä haastatteluista saatavaa tietoa ja sitten maaliskuussa 2016 pitäisi raportin olla sosiaali- ja terveysministeriössä.
Uskotko, että siinä vaiheessa tästä raportista on nykytilanteeseen jotain käytännön hyötyä vai puhutaanko tässä hankkeessa enemmän historiankirjoituksesta?
Kyllä mä uskon, että siitä on nykytilanteeseenkin käytännön hyötyä, koska aika moni ihminen, joita me on haastateltu, on miettinyt sitä, että miten asiat olisi voitu tehdä paremmin. Eli meillä on ihan siis tämmöistä ruohonjuuritasolta tulevia parannusehdotuksia jo tullut erittäin paljon ja erittäin hyviäkin kysymyksiä just siitä, että miten sijoitettujen lasten kanssa voitaisiin paremmin toimia.
Kerro tähän loppuun vielä tapa, jolla pääsee mukaan joku niistä tavoista sellainen, joka jää radiosta kuultuna mieleen.
No puhelinnumero on tietysti jää huolusti mieleen, mutta jos mä sanon sen kahteen kertaan, niin tähän hankkeeseen voi ilmoittautua soittamalla puhelinnumeroon 040 805 0409-39930. Eli mä toistan puhelinnumeron, se on siis 040-805-3930. Ja meidän hankkeen sähköpostiosoite on lastensuojeluhanke@juu.fi.
Kiitoksia professori Pirjo Markkola ja menestystä hankkeelle.
Kiitoksia.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 14.48 ja jatketaan ajan tasaa vielä tovi lastensuojeluasioilla. Melkein puolet vanhemmista kurittaa lapsia ruumiillisesti, vaikka se kiellettyä onkin. Asiantuntijat puhuvat varhaisen puuttumisen puolesta. Poliisiammattikorkeakoulu on selvittänyt vanhemmille tehdyllä kyselyllä lasten kurittamista, kertoo professori Eija Paavilainen Tampereen yliopistosta.
Tämä kysely on tehty poliisiammattikorkeakoulun toimesta 0-12-vuotiaiden lasten vanhemmille.
Isät, äidit, molemmat käyttävät edelleen kuritusta.
Joo, se oli muistaakseni isistä 47%, äidistä 44%, kun käyttää tämmöistä kuritusväkivaltaa, eli fyysistä kurittamista.
Onko se teidän mielestänne paljon vai vähän?
No kyllähän se on tosi paljon, jos ajattelee, että melkein puolet vanhemmista käyttää ruumiillista kuritusta edelleenkin. Ja tietysti se on tämmöistä suurimmaksi osaksi lieväksi katsottavaa väkivaltaa, eli tukistamista ja luunappeja ja tämän tapaisia asioita. Mutta kun ajattelee tämmöisiä yleisempiä tutkimuksia, mitä Lastensuojelun keskusliitto on tehnyt vanhempien asenteista, aikuisten asenteista asiaa kohtaan, niin siinähän hyvin paljon pienempi osa vastaajista hyväksyy tämän ruumiillisen kurittamisen, mutta näyttää siltä, että suurempi osa sitten kuitenkin käyttää sitä. Ja tietysti erilaiset kyselyt antaa vähän erilaisia prosenttilukuja, että riippuen keneltä kysytään, niin tilanne on vähän erilainen, mutta tämä linja on aika suuret, nämä prosenttiluvut on. Ja kun nuorilta itseltään on kysytty, niin sehän trendi on ollut kyllä vähenevä yli 20 vuoden kuluessa, että nuoret itse kokee omasta mielestään vähemmän kuritusväkivaltaa. No,
tämä käsitys minullakin on ollut. Mutta ovatko asenteet lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan, ovatko ne muuttumassa?
Kyllä ne mun käsittääkseni on muuttumassa ja siitä tämä on semmoinen asia, mitä pitää pitää jatkuvasti keskustelussa ja tämmöistä asennekasvatusta kuritusväkivaltaa vastaan, niin kuin yleensä lasten kaltoinkohtelua vastaan pitää koko ajan pitää vireillä. Ja tähän liittyy tämän ruumiillisen kurittamisen lisäksi myöskin lasten laiminlyönti ja henkinen väkivalta ja tämän tyyppiset asiat.
Eli paljon sillä puolella on tehtävissä. Minkälainen tämä tilanne väkivallan suhteen on Pohjoismaiden kesken?
No, Pohjoismaathan on ollut tämmöinen ihan edelläkävijä maita tässä tämän lasten kaltoinkohtelun tai ruumiillisen kurittamisen kieltämisessä. Että tavallaan me ollaan oltu etulinjassa, että on paljon maita, missä asiaa ei katsota ollenkaan näin vakavasti kuin täällä meillä. Et esimerkiksi vaan ajatellaan, että jos väkivallasta tulee merkkejä lapseen, niin se on paha juttu, mutta Suomessa ja Pohjoismaissa on otettu tiukempi linja ja se on lisääntymässä.
No, laki kieltää kaiken lapseen kohdistuvan fyysisen väkivallan. Kuinka yllättävinä te pidätte tällaisia tuloksia?
No toisaalta mä oon itse tutkinut tätä asiaa yli 20 vuotta ja iso tutkimusryhmä jatkuvasti tätä asiaa penkoo jostakin näkökulmasta, niin jotenkin ei nämä mua niin kuin yllätä, mutta kyllä mä toivon, että olisin toivonut, että nämä asiat niin kuin nopeammin menee parempaan suuntaan.
Jos pitää päästä parempaan suuntaan, niin kuinka tarkkaan on tutkittu sitä, minkälaisissa perheissä tai tilanteissa tämä väkivalta esiintyy?
No näitä perheen riskioloja on tutkittu aika paljonkin, että se on varmaan suurin yksittäinen näkökulma, mitä on tutkittu näitä riskitekijöitä, mitkä kaikki voi johtaa tähän väkivaltaan. Niitä on hyvin monenlaisia erilaisia yhdistelmiä. Mutta sitten myöskin, jos ajattelee ihan tämmöistä kuritusväkivaltaa, niin sitähän voi esiintyä toisaalta ihan minkälaisessa perheessä tahansa, että jos vanhemmalta pinna katkeaa, niin sitten voi tapahtua kaikenlaista. Et esimerkiksi jos ajattelee pieniä lapsia, että jos ruokailutilanteet ja pukemistilanteet ja nukkumaanmenot on sellaisia, mitkä saattaa johtaa ihan pinnan palaamisen takia näihin väkivaltatilanteisiin.
Onko tiedossa, mikä nostaa tätä kaltoinkohtelun riskiä?
No, jos monta perheessä olevaa asiaa niin kuin tapahtuu yhtä aikaa, että perheessä on monenlaisia ongelmia, on taloudellisia ongelmia vaikka ja parisuhdeongelmia ja tämän tapaisia mielenterveysongelmia, päihteiden käyttöä, niin ne on semmoisia klassisia riskitekijöitä, mitkä usein johtaa kaltoinkohteluun, mutta se on vain yksi näkökulma.
No onko tällainen, jos voisi puhua lievästä väkivallasta, jos sitä harrastaa, niin onko se sitten, voiko sellaisesta alkaa kierre vakavampaan?
Kyllä periaatteessa voi, että en mä usko, että se semmoinen vakava väkivalta syntyy tyhjästä, että kyllä ne perheen monet ongelmatilanteet johtaa sitten pahetessaan semmoisiin tekoihin, mistä sitten ollaan saatu lukea lehdissä.
Ja tässä yhteydessä on monta kertaa puhuttu, että vanhempien väsymys, se tulee usein puheeksi silloin, kun jotain kamalaa on tapahtunut. Kuinka helppoa on Suomessa havaita, että perheeltä loppuu kerta kaikkiaan voimat?
Se ei varmaan ole kauhean helppoa ja siinä tarvitaan niin kuin semmoisia varhaisia toimia tunnistaa niitä ja tavallaan työntekijöillä sitten esimerkiksi neuvolassa ja päivähoidossa ja koulussa ja eri paikoissa tietoa siitä, että mitä ne perheen hankalat tilanteet voi olla. Että jos on esimerkiksi luottamuksellinen suhde neuvolan terveydenhoitajaan, niin mä toivoisin, että siellä olisi myöskin mahdollisuus puhua sellaisista asioista, mitkä on perheelle vaikeita. Ja perhe voisi ottaa ne äiti tai isä itsekin puheeksi ja toisaalta sitten työntekijät niin kuin havaita niitä keskusteluissa.
Professori Eija Paavilainen, Imatraa käytetään esimerkkinä. Siellä toimii hyvinvointineuvola. Miten se käytännössä toimii?
No se on tavallaan yksi esimerkki tämmöisestä perhekeskustyyppisestä työskentelystä, minkä toivoisi niin kuin Suomessa lisääntyvä ja se onkin lisääntymässä. Et mä tiedän, että esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ollaan tekemässä kehitystyötä ja tutkimusta tästä perhekeskustyyppisestä työskentelystä. Ja siinä yhdistyy just tämä moniammatillinen yhteistyö ja arjen tuki ja tämmöinen varhainen tunnistaminen ja puuttuminen perheen ongelmatilanteissa. Et esimerkiksi siellä Imatralla niin terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät tekee parityöskentelyä ja yhdessä perheen kanssa sitten tekee kotikäyntiä odotusaikana myöhemminkin tarpeen mukaan ja se on todettu hyväksi. Et esimerkiksi kansainvälisissäkin tämmöisissä lasten perheiden kotikäyntitutkimuksessa niin on todettu, että ne on erittäin tehokkaita tämmöisissä perheen hankalien tilanteiden tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa.
Tuloksia tulee tällä tavalla.
Kyllä.
Näin sanoi professori Eija Paavilainen Tampereen yliopistosta. Toimittajana tässä edellä oli Jari Niemelä. Tähän väliin liikennetiedote, tie 7 Helsinki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua. Tie 7 eli Porvoon väylä Helsingistä 22 kilometriä Porvoon suuntaan. Tarkempi paikka Östersundomin liittymä. Sinne siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua. Täällä on 14.55, maanantaipäivää eletään ja sehän tietää sitä, että illalla kello 20 TV1 on jälleen MOT-ohjelman aika. Kirsi Söön, tervetuloa ajantasaan.
Kiitoksia.
Mistä puhutaan tänään?
No nyt ihan kaivellaan sitä itseä. Usein meillä tutkivassa journalismissa sanotaan, että ollaan niin kuin likaa sangossa, mutta nyt ollaan ihan konkreettisesti. Kyllä. Sitä tavaraa etsitään.
Niin, illan ohjelma on Jäteparonin likabisnes nimeltään. Se on johtamassa ihan poliisitutkintaan saakka. Mistä oikein on kyse?
Joo, ilmeisesti on tulossa nyt useampiakin poliisitutkintoja tämän ohjelman seurauksena. Tämä juttu alkoi ilmiannosta. Mä syksyllä sain yhteydenottoja useimmilta henkilöiltä tuolta Forssasta ja he kertoivat, että tämmöinen hyvin innovatiivisessa maineessa oleva biokaasua tuottava yhtiö, kun Envor Biotech toimisi useissa kohdissa ympäristölupansa vastaisesti. Ja nyt tästä täytyy muistaa, että me puhutaan sellaisesta alasta, jossa tuotto tulee hyvin pitkälle siitä, että he ottavat jätteitä vastaan ja lupaavat käsitellä sen. Ja se tuo sen kannattavuuden sen sijaan, sitten kun se jäte tai raaka-aine on käsitelty, niin se myynti ei enää merkittävästi lisää sitä kannattavuutta. Ja tästä seuraa, että dumppaamisen estämiseksi tämä ala on niin äärimmäisen säädelty. Ja yhtenä esimerkkinä nyt tämmöisestä mahdollisesta ympäristöluvan rikkomisesta, niin tässä ohjelmassa seurataan erää Viikinmäen jäteveden puhdistamon ulosteperäistä lietettä, jonka hygienisoinnin eli näiden ulosteperäisten taudin aiheuttajien puhdistamisen Kerava ja Järvenpää on kilpailuttanut ja tämän erän kilpailutuksessa sai Envor. Ja näiden ilmiantojen mukaan se jäte on kuitenkin jätetty hygienisoimatta ja seisotettu nyt kohta vuosi siellä lupien vastaisesti ulkona kentällä, joka ei ole tiivis. Ja tämä on siis vain yksi näistä ilmiantojen väitteistä, ja tämä tulee ohjelmassa myös todistetuksi. Ja tästä valvojaviranomainen, eli Hämeen ELY-keskus, nyt aikoo tehdä tutkintapyynnön sitten poliisille. Sen lisäksi tässä on useita muita väitteitä ilmassa, joita osaa ELY sitten vielä selvittelee.
Tässäkin studiossa on monta kertaa puhuttu jo cleantechistä ja biotaloudesta ja kierrätystaloudesta, ja näistähän toivotaan nousua koko Suomen talouteen. Ovatko nämä ongelmat, joita nostat tässä ohjelmassa esiin ja nyt tässäkin tilanteessa yleistettävissä koko alaan?
No tässä tämä nimenomainen firma jäi niin kuin ihan ohjelman aikana kiinni siitä, että tarina jätteiden käsittelystä muuttui ja totuutta hämmennettiin ihan viranomaisten suuntaan, ei vaan toimittajien suuntaan. Tämä tietenkään ei ole ala bioalalla, ei missään yritystoiminnassa, että sitä ei ole yleistettävissä. Sen sijaan se, että ympäristölupia ei noudateta, niin se on valitettavasti kyllä yleistettävissä. Usein se liittyy siihen, että uusi innovatiivinen prosessi ei onnistukaan ihan luvatulla tavalla, kun se siirretään teolliseen mittaan. Ja onhan siinä nyt jonkunlainen paradoksi, jos cleantech synnyttääkin lisää päästöjä. Siinä sitten tavallaan valvojat on hyvin puun ja kuoren välissä, koska kyllä me kaikki myös niitä työpaikkoja mietitään.
Niin viittasit jo siihen, että tämän ohjelman tekoon on liittynyt poikkeuksellisen kovia keinoja ja sen vastustamiseen tämän ohjelman teon. Avaatko hiukan, mitä kaikkea tarkoitat tällä?
Joo, tässä oli todella tämmöisiä poikkeuksellisia vaikuttamisyrityksiä, lähteitä uhkailtiin, ihan kiristettiin jopa kirjallisesti yksityiselämään liittyvillä asioilla. Ja kyllä jonkin verran erikoisena voi pitää sitäkin, että kun ELY tekee omaa valvontavelvoitettaan, ikään kuin tekee tutkintapyynnön poliisille, niin yhtiö sitten kertoo vastaavansa tekemällä tutkintapyynnön valvojista poliisille. Aika kovia keinoja nämä kyllä on. Ja tämä on kyllä semmoinen ala, että tavallaan ohjelmassa totean sen myös, että sisäministeriö ja ympäristöministeriö parhaillaan yrittää miettiä osana hallituksen talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa, että millä tavalla ympäristörikokset nykyistä paremmin tulisi torjutuksi ja tunnistetuksi, koska näissä tapauksissa edes se tunnistaminen ei ole millään tavalla itsestään selvää, että ihan on jonkunlainen jumppa tässä nyt tämänkin asian ympäriltä tarkastajilla, poliisilla ja syyttäjällä edessä.
Kiitoksia Kirsi tästä ja tosiaan MOT illalla Yle TV 1 kello 20 sieltä sitten lisää tästä aiheesta. Tämä ajantasa oli tässä. Huomisaamun ajantasassa puhutaan asunnottomuudesta. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma kertoo aamulla tuloksistaan. Onko Suomessa onnistuttu pitkäaikaisasunnottomuuden taltuttamisessa ja mitä vielä voisi tehdä? Niistä puhutaan siis huomenna aamupäivällä 10 uutisten jälkeen. Nyt Aki Laine kiittää seurasta.